досить майстерно пустив підстрибом по поверхні райну кілька пласких камінчиків і нарешті зробив нам пропозицію грати в цибульному погрібці від 9 вечора до 2 ночі. За вечір кожному по 10, ну, скажімо, по 12 марок, а Клеп докинув по 17, щоб Шму міг збити до 15. Однак той сказав 14.50. І ми вдарили по руках. Цибульний погрібець, якщо глянути на нього з вулиці, був схожий на багато інших новеньких шинків, які від давніших ресторанчиків відрізнялися ще й тим, що вони дорожчі. Високі ціни можна пояснити екстравагантною внутрішньою обстановкою в тих шинках, які зажили слави переважно мистецьких, а також їхніми назвами, такими негучними, як равіольна, чи таємниче екзистенціальними, як табу, чи просто пекучими, як паприка. А той просто цибульний погрібець. Слова «цибульний погрібець» і примітивно переконливий портрет цибулини були зумисно незграбно намальовані на вивісці, прикріпленій до фасаду за допомогою схожого на шибаницю чавунного кронштейна із завитками. Єдине вікно було засклене випуклими посередині шибками кольору зелених пляшок з-під пива, біля пофарбованих суриком залізних дверей, які в лихоліття закривали, мабуть, вхід до бомбосховища, стояв швейцар у сільському кожусі. До цибульного погрібця будь-кого з вулиці не пускали. Мешканцям старого міста, а заходити до цього закладу було і так не з їхньою кишенею, тут завертали голоблі надто по п'ятницях, коли тижнева платня скрізь оберталася на пиво. Та кого вже сюди впускали, той одразу за суриковими дверима спускався 5 бетонними східцями вниз, опинявся на п'ятачку завбільшки метр на метр. Завдяки плакатові з виставки Пікассо навіть цей п'ятачок мав імпозантний своєрідний вигляд. Потім сходив іще нижче, тепер вже на 4 східці і ставав перед гардеробом. «Платити потім», – попереджувала картонна табличка, і молодик біля вішака, здебільшого бородатий студент з Академії мистецтв, ніколи не брав гроші наперед. Позаяк цибульний погрібець був заклад хоч і дорогий, проте солідний. Шинкар особисто зустрічав кожного відвідувача і так грав бровами, так розмахував руками, немов би мав намір того відвідувача висвячувати. Звали шинкаря, як ми вже знаємо, Фердинанд Шму. Принагідно він пострілював горобців і добре знався на тому товаристві, яке в Дюссельдорфі після грошової реформи формувалося досить швидко. В інших місцях повільніше, та все ж таки формувалося. Власне, цибульний погрібець. І тут ми можемо переконатися, як добре йшли справи в цьому солідному нікчному закладі. І справді був звичайнісіньким погребом чи підвалом, навіть трохи вологим. Він нагадував довгу кишку завбільшки 4 на 18 метрів із холодною підлогою. Опалювали цю кишку 2 також своєрідні буржуйки. А загалом це був, звичайно, не зовсім погрібець. Бо стелю тут розібрали, і шинок розширили за рахунок помешкання на першому поверсі. Отож, і єдине вікно в цибульному погрібці було не справжнє підвальне, а вікном колишнього помешкання на першому поверсі, що, звісно, трохи вадило солідній репутації цього успішного нічного закладу. Та коли вже з вікна можна було б виглядати, якби його не засклили випуклими посередині шибками. І коли вже в розширеному в такий спосіб підвалі надбудували галерею, потрапити до якої можна було надзвичайно своєрідною драбиною, її, немов би, позичили десь у курятнику. То це, мабуть, усе ж таке дає привід називати цибульний погрібець солідним, нічним закладом, хоч це й не був погрібець у буквальному розумінні слова. Та, зрештою, чому це він має бути саме таким? Оскар забув ще згадати, що та куряча драбина на галерею теж не була справжньою курячою драбиною. То був радше такий собі трап, бо ліворуч і праворуч від тієї небезпечно стрімкої драбини можна було притримуватися за надзвичайно своєрідні білизняні шворки. Вся ця споруда трохи похитувалась, наводила на думку про морську подорож і робила цибульний погрібець іще дорожчим. Освітлювали цибульний погрібець карбідові лампи, такі, з якими ото спускаються під землю гірники. Лампи розливали довкола карбідовий запах, що так підвищувало ціни, і, мов би, переносили платоспроможного відвідувача до штольні, скажімо, калієвого рудника на глибину 950 метрів. Оголені до пояса вибійники добувають породу, відкривають жилу, ковш виносить сіль на поверхню, скрегоче лебідка, наповнюються вагонетки, а далеко позаду, там, де штольня завертає на Фрідріхштрасе 2, блимає вогник, то старший Штейгер, він приходить і каже: «Щасливо! На гора!» Погойдує карбідовою лампою, тютелька в тютельку, схожою на ті, що висять на нетинькованих, всяк так побілених вапном стінах у цибульному погрібці. Висять і світять, і пахнуть, і створюють своєрідну атмосферу, і підіймають ціни. Сидіння незручні. Це грубі дерев'яні ящики, обтягнені мішками з-під цибулі. Зате вимиті й начищені до блиску дерев'яні столи вилискують, ваблять відвідувача піднятися з рудника і перейти до привітної сільської світлиці, які часом можна побачити в кіно. Оце, власне, і все. А шинквас? Жодного шинкваса. Пане кельнер, зробіть ласку, меню. Ні кельнера, ні меню. Згадати можна ще тільки про нас, про The Rhine River 3. Клеп, Шолі і Оскар сиділи під отією курячою драбиною, чи то пак трапом, приходили на 9-ту, діставали свої інструменти і десь о 10-й починали грати. Та позаяк тепер ще тільки чверть на 10-ту, то про нас можна буде розповісти й потім. А поки що не завадить поглянути на руки Шму, якими він часом тримає дрібнокаліберку. Щойно цибульний погрібець заповнювався відвідувачами, а заповнитись наполовину тут означало теж заповнитись. Шму, шинкар, перекидав через плече шалика, шалик, кобальтово-синій шовк був набивний з особливим візерунком. А згадую я про нього через те, що шалик на плечі шинкаря мав своє значення. Той набивний візерунок можна описати так: золотисто-жовті цибулини. Аж коли Шму перекидав того шалика через плече, можна було сказати: «Цибульний погрібець відчинив свої двері. Відвідувачі, бізнесмени, лікарі, адвокати, люди мистецтва, зокрема й актори, журналісти, кіношники, відомі спортсмени, а також високі посадовці із земельного уряду. Одне слово, всі ті, хто нині називає себе інтелектуалами, сиділи на обтягнених джутом подушках зі своїми дружинами, подругами, секретарками». дівчатами з художніх промислів, а також із подругами чоловічої статі. І поки Шму не накинув на себе шалика із золотисто-жовтими цибулинами, перемовлялися стишеними голосами, можна навіть сказати, якось вимушено, майже пригнічено –